Ons Vader wat in die hemel is, ons kyk op, want ons wag. Ons wag dat U weer sigbaar U hand oopmaak en 'n volle seën oor ons uitstrooi. In die tye waarin ons leef, waar alles verkeerd, swaar, siek is, weet ons dat ons daardeur gedwing word. Moet ons nie die slegte wil raak sien nie. Ons wil nie kyk daarna nie. Dan moet ons opkyk na U toe. En ons sien 'n Vader wat daar is, wat vir sy kinders lief is, wat vir sy kinders sorg. Ons raak partymal gefrustreerd, Here, met die omstandighede waarin ons moet lewe. Dat alles so verkeerd loop. Dat ons swaar kry, omdat ons die kinders is, omdat ons gespot word, omdat daar soveel is wat hulle rug op ons draai, omdat ons optree soos U vir ons sê. Ons weet dat dit moet gebeur, ons weet dat dit deel is van die lewe. O Here, maak dit vir ons ook draaglik, sodat ons kan verby die mens kyk en U kan raak sien. Ons weet ook dat ons nou opkyk as ons voorberei om nagmaal te vier. Ons het 'n groot taak, want elke keer wanneer ons toets aan die woord, dan druip ons. Hierdie toets kom ons net nie deur nie. En dan weet ons Here Jesus tree tussen beide, en dan maak hy ons meer as oorwinnaars. En help ons dan om die regte ding te doen, maar ook elke dag as U oorwinnaars te leef en te werk. Ons vra dit as U kinders in Jesus se naam. Amen. Hierdie voorbereiding en nagmaal Johannes 13. Johannes 13, ons gaan nou die eerste 18 verse lees. En voor die feest van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy het hierdie wêreld se oorgaan aan die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Gedurende die maaltyd het die duiwel al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, en het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van die Vader uitgegaan het en na die Vader heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy omgehaad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal hierna verstaan. Petrus sê toe vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om voete te was nie, maar is heeltemal rein. Julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe dan hulle voete van sy gewas en sy boklere aangeneem het, gaan hy weer aan die tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek nou gedoen het? Julle noem my meester en Here. Julle is reg, want ek is dit. As ek dan wat Here en meester is julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee. Net soos ek aan julle gedoen het, so ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle 'n diensneg is nie groter as sy Heer nie, en een gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. Ek spreek nie van julle allemaal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar daar die skrif vervul kan word, dat hy wat saam met my die brood eet, sy haksteen teen my op, het sy haksteen teen my opgelig. Ek het julle voorbeeld gegee, net soos ek kan julle gedoen het, om ook so te doen. Elke keer as ek uit Johannes uit preek, dan herinner ek u aan die thema van die Johannesboek, en dit is dat die Here tekens gegee het, en wie in hierdie tekens glo dat Jesus die Christus het, die ewige lewe het. Al vier die evangelies fokus uiteindelik op die kruis en die opstanding van Jesus. En hier in Johannes, nou hier van hoofstuk 13 af tot en met hoofstuk 19, die gebeure rondom Jesus se dood. En om die waarheid te sê, dat hierdie 6 hoofstukke speel af binnen 24 uur. Nou moet ons die andere evangelies hiermee saam lees, om bykie die agtergrond te kry van hoe hulle hier by mekaar is. Ons weet dat Jesus 2 van sy disciples gestuur het, en dat hulle in Jerusalem ingekom het, die man met het gesien het, wat die donkie gelei het, gevra het, waar is die bokamer, en daar het hulle die vertrek reg gemaak vir die viering van die Pascha. Pascha is gevier, so dat hulle te lam moes slag, moes gaar maak, en uiteindelik moes daar net genoeg kos gewees het vir hierdie 12 manne. Ek moet toch teruggaan dat ons een bykie kyk na die gebeure met paasfees. Die Pascha is ingestel op die voorhand van die uittog uit Egypte. Vooraf moes die volk hulle gereinig het, en hier moes Jesus en die disciples hulle ook van kop tot tone gewas het. Hulle het nie voorrecht gehad, soos ons om elke dag te bad nie. So dit was die hele ritueel om hulle self skoon te maak, en dan moes hulle met die stofpaaie geloop het, so dat uiteindelik as hulle by die plek kom waar die paasfeest gevier word, net die voete vuil was. Terug by die Pascha. By die viering van die paasfeest moes hulle 2 dinge doen. In die eerste plek moes hulle die voedsel voorbereid het, die skaap moes geslag geword het, en die kruie en die ongesuurde brode moes daar gewees het, want hulle moes geëet het, omdat hierdie ete vir hulle die krag sou gee om die volgende dag uit Egypte te trek en die verlossing van die Here te ervaar. Maar die tweede ding wat hulle moes gedoen het, is baie belangrik, en dit is dat hulle moes die bloed van die lam aan die deurkozyne in die 2 kante en bo gesmeer het. Want die 10de plaag, waar die eersgeborenes gesterf het, kon ook die Jode getref het. Nou as jy die 10 plaag gaan weer die geskiedenis nalees, en die eerste 2 plaag het die Egyptense tovenaars kon nadoen, die eerste 3 plaag het die Jode ook getref, maar van die 4de plaag af tot die 9de plaag het die Jode nie getref. Maar die 10de plaag kon hulle ook getref het, en wanneer die Here dan die engel stuur om weer Egypte te gaan, en hy die by die huis verbykom en daar is bloed aan, dan is daai bloed gesê, nee, geen toegang, moet nie hierso die eersgeborene dood maak. Bloed van die lam het die lewe gegee vir die eersgeborenes. Ons het, ek het so twee nagmale terug ook vir u gesê, dat die Jode het gesê, hulle wil nie tydens die paasfees, tydens die paasga, Jesus doodmaak nie, omdat daar te veel mense is, hulle was bang vir 'n opstand. Maar die mens kan maar sy plannetjies maak, maar dit was die wil van die Here dat Jesus juist met die paasfees die lam moes weet wat geslag word. Hy moes daar sy bloed gee en dat hierdie bloed die teken is om te sê gaan verby. Miskien is die Engels vir paasfees is baie nader aan die oorspronklike Hebreeuse woord, want die woord pascha beteken gaan verby. Engels praat van Passover, gaan verby. Die bloed van die lam sê, ek gee my lewe, maar ek red jou lewe. En dit was die viering wat Jesus saam met sy 12 disippels op hierdie vooraan van sy dood gevier. En dan kom hulle daar binne en as jy gaan kyk na hoe Johannes hierdie gesprek begin, dan is hy 'n mengsel van dit wat gebeur het, maar ook die betekenis daarvan. Hierdie wat hy homself so half onderbreek is om ons te sê, maar dis wat regtig gebeur het, maar dis, ek wil julle aandag op fokus op 'n ander plek. En wat is die ander plek? Die verraad. Die feit dat Jesus deur 'n mens verraai is en moes sterwe op hierdie spesifieke tyd. Johannes verhaal ook nie vir ons die instelling van die nagmaal. Elke keer as ons nagmaal vier, lees ons Paulus se opskryf van die gebeure. Johannes gee nie vir ons die detail. Maar die ander drie evangelies gee dit, en wanneer Johannes het skryf, was dit al algemene gebruik in die kerke, want hy skryf ruim 40 jaar nadat die ander drie evangelies neergeskryf is. Nee, die kerker is geweet dat Jesus die aand dat hy verraai is, brood geneem en daar het gedank het en gebreek en gesê, neem jy dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, is die, neem die beker, is die nieuwe testament in my bloed. Onder Jesus dus hierso kom, dan gee Johannes 'n ander teken. Hy beskryf iets anders wat Jesus gedoen het, met die doel, as jy dit sien en jy glo dat Jesus dit doen, dat het iets aan jou ewige lewe verander. Wat wil Johannes hierso vir ons sê? Jesus se gesindheid teenoor sondaars. Nou word hier vir ons drie gesindhede neergeskryf. Jesus se, Simon Petrus se en Judas Iskariot se. Vir Jesus se voorbeeld wat hy hier doen is om te sê, ek het mens geword en ek is 'n gewone mens wat ook 'n diensknegt is. Die huiseienaar wat hierdie paasfees, die vertrek vir hulle gereed gemaak het, die kos moes regmaak, hy moes gesorg het vir 'n slaaf om die voete te was, maar hy het nie gedoen nie. En dan sit hulle reeds in die tafel en nie een van die disippels dink, maar ons moet dit doen nie, maar dan doen Jesus dit. En dan lees ons ook nie, dat nie een van hulle vir Jesus sê, wow, moet nie hierdie doen nie, ons ek sal dit doen nie. Nee, disippel vir disippel steek sy voete uit, dat Jesus die voete, die stink, voete vol stof afwas. En dan Petrus se aanvanklike weiering
en dan sê vraat sy gind. Eers sê hy, moet dit gelat nie doen nie, en dan wil hy alles gedoen nie. En dan sê Jezus vir hom, is nie nodig om onnodige dinge te doen nie. Jy moet slaag gereinig, ek moet maar net een doodgewone taakie verrig, wat jy by enige maaltijd doen. En dit is om die voet te was. Maar Jezus wys sy liefde vir sondaars om die nederigste werk vir sy disciples te doen. En dan sê hy vir hulle, dis die voorbeeld, dit moet julle gesindheid wees. Petrus se gesindheid het ek genoem, hy wil eers nie hê Jezus moet doen nie, hy besef, maar Jezus is eintlik verhewe bo hom, en eintlik hoort hy nie dit te doen nie, en dan op die ou einde, dan wil hy meer gedoen hê, en dan Jezus se reaksie daarop. Judas. Wat doen Judas? Ons weet dat hy toe al klaar met die Joodse raad onderhandel het, dat hy klaar die geld ontvang het. As hy mens so die vier evangelies lees rondom die gesprek tussen Jezus en Judas, dan dink ons altyd, en die broer is logisch om het te dink, dat allemaal stilgeblei het toe jy Judas gesê het, jy het jou hand saam met my in die skool gesteek, en jy gaan doen wat jy moet doen. Maar soos kyk dat die ander disciples nie geweet het wat Jezus vir Judas gesê het en gesê, dan moet ons aanklein dat hulle het maar allemaal gesels en gekuier en die maaltijd geniet en nie geweet of rarig aandag gegee aan Jezus' gesprek met Judas nie. Maar die feit is, Judas sit en hy steek sy voete uit en hy sê, en hy kyk Jezus in die oor, en hy sê, ja, was my voete, ek gaan jou verraad. Dit was Judas sy gesindheid. En dan moet hy uitgaan. Hy kom nie tot bekering nie. Hy gaan uit, en voor Jezus sterf, so hy is ook gesterf. Wat is hier die gedeelte se boodskap vir ons, wat voorbereiding doen met die oog op die viering van die heilige nagmaal? Die lam is geslag. Christus se bloed aan die kozijne gesmeer, wat sê, jy het die ewige lewe. Jezus se voorbeeld was, ek trek niemand voor nie, ek gaan nie Petrus se kop in sy hande opwas nie, en ek dink nie, ek is te goed om my verraaier se voete te was nie. Nou moet ons een bykie sit en dink, wat is my liefdesgesindheid in hierdie gemeente? In hierdie gemeenskap? Met hierdie, in die afgelope paar jaar, het hierdie is hierdie gedeelte uit verband uitgeruk met politici wat ander mense se voete gaan was het. Dis nie wat die Here vir ons sien. Hy sê vir ons maar, tot waar sal jy gaan om liefde te wys? Hoe ver sal jy neerbuig om iemand die boodskap te bring dat Jezus gesterf het, so dat die mens die ewige lewe kan hê? Wat is jou gesindheid, as jy jou voorberei om sondag te kom, nagmaal gebruik,
is ek bereid om dat my vyand langs my sit? Kan daar maar Judas Iskariot voor my die nagmaalbeker gebruik? Wat is my gesindheid teenoor my medesondaars? Hoe het ek God bo alles lief en my naaste soos myself? Het jy 'n Jesus gesindheid? Het jy 'n Petrus gesindheid? Of het jy jou Judas gesindheid? Judas het nagmaal gebruik. Hy is in die hel. Die feit dat die bloed aan die kozijn gesmeer is, beteken nie, jy is gered nie. Jou gesindheid, wat God weet precies waar het is. Jou gesindheid, hoe jy dit uitleef teenoor vriend en vijand, dit wys hoe jy daar die boodskap uitleef, die brood wat ons breek, die beker waaruit ons drink, is die volkome versoening vir al my sondes. Waar ons een verkeerde gesindheid heen, moet ons maar bekeer. Moet ons maar weer een oomblikie dink, maar wat is my gesindheid? Jy moet maar vir jouself hierdie vraag deur die week antwoord. Want as ons volgende Sondag hier aan sit, dan is die genade boodskap baie duidelik, 'n volkome versoening vir al jou sondes. En dan moet ons reageer daarop. En jy kan maar gaan kyk in die voorbereiding ook vir die eredienste volgende Sondag, precies na Petrus. En wat was sy gesindhede, en wat was die gevolge daarvan? Doen wat Jesus doen. Nie dat jy is beter as Jesus nie. Jesus was jy ook daarteen, ne? Is jy bereid om dit te doen? Wat jou gesindheid? Amen. Kom ons dank saam. Here, as ons volgende week sing, God het ek lief, van die getroue Heer, hoor na my stem. Dan weet ons dat dit 'n groot verantwoordelikheid is. En nou het ons gehoor na die stem. Nou moet ons antwoord daarop. Werk deur die Gees in elkeen van ons, dat ons kan weet, uit genade is ek gered. Sien wat ek verdien het nie. Een geskenk van u, wat ek moet waardeer en uitleef. Dit bid ons in Jesus' naam. Amen.